Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Hæstvirtur forseti. Mér þykir vænt að heyra það frá háttvirtum þingmanni Ásbjörn Óttarssyni að hann virði skoðanir annarra í stjórnmálum og þannig held ég að við eigum almennt að tala hér á Alþingi. Það fer vel á því eftir það sem á undan er gengið. Talandi um fjölmiðlafrumvarpi, ég held að við hefðum betur sett fjölmiðlafrumvarpi á fyrirtæki öll í þessu landi. Þá hefði kannski orðið til dreifð eignaraðild að bönkunum eins og upphaflega stóð til og Davíð Oddsson, þá var reyndur forsætisráðherra, hélt frammi til að byrja með. En ég verð að segja að ég er búinn að heyra margar ræður, misgóðar og dáist mjög að þeim sem hafa komið hér upp með undirbúna ræður um kosti og ókosti þess að ganga í Evrópubandalagið. Evrópusambandið. Það nefnilega svo að það hljóta fylgja því kostir og ókostir og þetta erum við að vega og meta. Ég hef hort og hlustað á fjöldan allan af hagsmunaðilum færa fyrir því rök og mótrök að við höfum að ganga í Evrópusambandið. Langstæstan hluta til þeim í samtaka atvinnulífsins. ASI, samtök verslunar og þjónustu, samtök ferðaþjónustu, samtök iðnaðarins, viðskiptaráð og fleiri sem halda því fram að einmitt sérstaklega núna ber okkur að horfa til nágranna þjóðar okkar þegar við erum komin á hnén í efnahagslegu tilliti. Mér finnst sjálfstæðisflokkurinn að sömu leyti veri á eintali við sjálfan sig í þessu efni. Mér finnst hann af einhverjum ástæðum hafa hrakið sjálfan sig út í horn í þessum umræðum og ekki hlusta á baklandi í sínu flokki. Ég á marga góða vini sem eru sjálfstæðismenn, harðir sjálfstæðismenn og þeir deila ekki sömu skoðun og Ásbjörn Óttarsson í þessum máli.
Þá svarar